ท่านสรรชัยศรีพันธ์ดอนนายกรัฐมนตรีแถลงว่ารัฐบาลลาวอนุญาตให้บริษัทต่างชาติ15รายเพื่อดำเนินกิจการเหมืองขุดค้นและซื้อขายเงินคริปโตอยู่ในลาวนับจากปี2021เป็นต้นมาซึ่งในปัจจุบันมี6บริษัทที่ได้ทำการขุดค้นและมีการซื้อขายเงินคริปโตแล้วจำนวนหลายกว่า 18,000 บิตคอยน์ส่วน7บริษัทกำลังดำเนินการพัฒนาระบบพื้นฐานโครงสร้างและได้ลงนามในสัญญาซื้อพลังงานไฟฟ้าจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแล้วจึงยังเหลืออีก2บริษัทที่บ่มีความคืบหน้าในการดำเนินการซึ่งจะมีการพิจารณาเพื่อยกเลิกหรือถอนใบอนุญาตในระยะต่อไปถ้าหากว่ายังบ่มีความคืบหน้าดังที่ท่านสรรชัยยืนยันว่าร
ัฐบาลได้อนุญาตให้ขุดค้นคริปโตจำนวน15บริษัทในนั้นมี6บริษัทที่ได้ดำเนินการขุดค้นเงินคริปโตแล้วเงินคริปโตที่ขุดได้มาถึงปัจจุบันมัน 18,000 กว่าบิตคอยส่วน7บริษัทมันอยู่ในระยะการก่อสร้างเป็นการโครงสร้างแล้วก็ได้มีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าแล้วและพร้อมกันนั้นเห็นว่ายัง2บริษัทที่บ่ทันได้ดำเนินการก่อสร้างและบ่มีความคืบหน้าซึ่งต่อไปรัฐบาลก็จะได้มีการสุกโยติดตามกฎกาถ้าว่ายังบ่มีความคืบหน้าก็จะได้มีการถอดถอนโครงการ
โดยในช่วงปี2021-2023รัฐบาลลาวมีรายได้จากการอนุญาตให้ขุดค้นเงินคริปโตในมูลค่ารวม390ล้านดอลลาร์สหรัฐกับ 5.71 ตื้อกีบในนี้แบ่งเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการอนุญาต7ล้านดอลลาร์สหรัฐกับ 5.71 ตื้อกีบค่าไฟฟ้า359ล้านดอลลาร์สหรัฐและอากรการซ่อมใส่ไฟฟ้า 23.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับส่วนในปี2024ก็คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพราะว่าจะมีการขุดค้นเงินคริปโตในลาวเพิ่มขึ้นเป็น13บริษัทจากจีนซึ่งนอกจากจะมีการใส่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกินกว่า1เท่าตัวแล้วก็ยังจะมีการขุดค้นและมีการซื้อขายเงินคริปโตในลาวเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองส่วนท่านโพไซไซยัสสอนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและพอแห่ได้แถลงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการขุดค้นแร่ธาตุแห่งชาติถึงปี2030เมื่อบันนานมานี้ว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของรัฐบาลลาวก็คือการสร้างรายรับให้ได้ถึง 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเป็นรายรับจากการอนุญาตให้สัมปทานขุดค้นและแปรรูปแร่ธาตุเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศให้ได้ในมูลค่ารวมถึง 23,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเพิ่มขึ้นเกินกว่า 40% เทียบใส่ในช่วงปี 2011-2020 ทั้งยังจะจำกัดการอนุญาตสัมปทานและจะเพิ่มสัดส่วนรายรับของรัฐบาลจากผลกำไรอีกด้วยดังที่ท่านโพไซยืนยันว่าน
ับแต่ปี2025-2030ไทยมีการจำกัดเลือกเฟ้นและดัดสมการลงทุนด้านแร่ธาตุเนื่องจากว่ารัฐบาลได้อนุญาตให้บรรดาบริษัทลงทุนไปแล้วและก็เป็นส่วนหลายเป็นควรในการอนุรักษ์เขตสงวนแร่ธาตุไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สุ่มใส่ทรัพยากรแร่ธาตุดังกล่าวสำหรับผลประโยชน์ของรัฐบาลแม้นจะต้องได้ปรับปรุงอัตราส่วนจากบ่ให้ลด 48% มาเป็นบ่ให้ลด 50% ของกำไรสุทธิที่ผู้ลงทุนได้รับ
ส่วนสมาชิกสภาแห่งชาติลาวยืนยันว่ารัฐบาลลาวได้รับผลประโยชน์จากการอนุมัติให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุในอัตราที่ต่ำหลายในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม้นการอนุมัติให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนแก่บรรดาบริษัทจากจีน98รายที่มีค่าสัมปทานรวมกันเพียง228ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในช่วงปี2021-2023ซึ่งนอกจากจะเป็นย้อนรัฐบาลลาวบ่มีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทันสมัยในด่านเหมืองแห่แล้วยังปรากฏด้วยว่ามีการทุจริตโดยพนักงานรัฐเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและบ่มีการกวดการสัมปทานอย่างแท้จริงด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้การจัดเก็บรายได้บ่มีประสิทธิภาพและถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายโดยกรณีตัวอย่างของการเก็บรายรับที่บ่มีประสิทธิภาพและมีรายรับค่าสัมปทานต่ำหลายในระยะที่ผ่านมาก็คือสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุหายากที่รัฐบาลลาวได้รับเฉลี่ยเพียง30ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นต่อการขุดค้นแร่หายากในปริมาณ1ตันที่ส่งไปจีนรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA